Susaga Dampar, I copy and Mozon Namoskar, Frankie Fernandez, Melbourne, Australia, son Tumkaya Goincho, and Bangladesh Rautele Goinkarachi Kobro, Coknitlian Pawita, Az Marchachi, Art Tarik. Suruatik, Arab Deshan, Jews Petla, Tachibaptin Kobor. Dubai, Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain, and Vegvegle Arab Desh, Atun, Iran Deshant, Jews Mandla, Tachir, Yedeshan Rautele Goinkarang, Sodiakturi Osur Podla. गेल्ल्या स दिसांनी शांती काय आसा पूण परिस्थिती गंभीर आसा अशें आमकां खबर मेळ्ळ्या. कुवेत देशांत रावपी कार्मो सांटोस आमकां सांगता.
केज्युअल्टी जायत आसा. हांगासर आयज एक ल्हानशें 11 वर्सांचे भुरगें मेळ्ळे डॅब्रीज पळोवन ताचे. आनी आमचे कुवेटाची आर्मी सगळी आसा ती सगळी ड्रोन्स इंटरसेप्ट करता आनी आमी मातशे सेफ उरल्यात. तुमी सगळ्यांनी आमकां तुमचे मागण्यांनी रोजारान सांबाळचे आनी हांगासर लोकांक गोंयकार लोक आसा तेमी पॅनिक जावचे न्हय. सगळ्यो वस्तू जेवणाच्यो उदकाच्यो सगळ्यो तयारी हांगासर आसात. सरप्लस जेवण हांगासर आसा. उदक सगळें आसा. लूट करचे न्हू आनी एक्स्ट्रा जाय तितलें हाडून घरांत वचचे न्हय. लिमिटेड जाय तितलें हाडात दवरात. आनी तशी केज्युअल्टी तुमकां जाली जाल्यार कितेंय गरज जालो जाल्यार म्हाका उलोव मातचो. हांव 24/7 हांगासर आसा आनी पयलेय घरांत आशिल्लो आनी आतांय घरांत आसा. एनी टायम म्हाका कॉल करात. कसली एमर्जंसी जाली जाल्यार म्हाका सांगात. हांव तुमकां पावतलो. लास्ट पासून तुमकां आसतलो. दुसरें म्हळ्यार आयज एक केरीत भाशेन आमची गोंयची बायल साश्टीची आसोलणाची तिची मातशे रानेवे जाली. तिका दुयेंत जाली आनी तिका हांवें आतां सरेंडर केली इंडियन एम्बासी. आनी ते इंडियन एम्बासी शेल्टरान आहा दुयेंत आहा. तिका एम्बासी आनी आमी सांगातान मेळून गांवांत पावयतले. तेची फॅमिलीकूय कात्री दवरात रोजारान दवरात. आमी पावतात आनी भियेवपाची कांयच गरज ना.
दुसरी खबर. गोंय विधानसभेचे 14 दिसांचे बजेट अधिवेशन मार्चाच्या 6 तारखेक सुरू झाला. म्हत्वाची खबर म्हणल्यार इनाफ इज इनाफ ही चळवळ हाणें सगळे 40 आमदार हांकां गोंयची जमीन अदीक करून अग्रिकल्चरल जमीन राखून दवरपाक एक ड्राफ्ट अग्रिकल्चर लँड प्रोटेक्शन बील सगळ्या पक्षाचे आमदार हांकां दिला आनी मागणी केल्या की ह्या बजेट अधिवेशनांत मुखार दवरचें म्हूण. हे बील आदलो अलाहाबाद हायकोर्टाचो जस्टीस फर्दीन रिबेलो हाणें तयार केला. हे गोवा टावन आनी कंट्री प्लॅनिंग एक्ट सेक्शन 39A हाचे बाबतीन गोंयांत चळवळ चालू आसा खरी. गेल्ल्या सुमारात आमी पयले कशे तरेन रेव्होल्युशनरी गोंज हाचो सांत आंद्रे मतदारसंघाचो आमदार विरेश बोरकर आनी ताचो सांगाती फास्ट अंटू डेथ हाचेर बसलेलो आनी 6 दिसांनी गोंय सरकारान आश्वासन दिल्या उपरांत ताणें आपलो फास्ट अंटू डेथ काबार केलो. एक म्हत्वाचो विशय आयलो तो आमचे तरणाटे हे चळवळ हातून कित्याक फाटी. सद्याक दोग गोंयकार तरणाटे USA आपलो शिकोप करपी ताहीर नोरोना आनी वारका गांवचो शोएल फ्रांसीस फुटाडो आपलो प्रयत्न करता गोंयकारांक अदीक करून तरणाट्यांक जागृत करपाक आनी तो आमचे लागीं उलयलो.
पुट्टाय रे गोंयकारांनो आनी आमगे गोंयचे तरणाटे मातशे मुखार सराय. बिकॉज वॉट इज हॅपनिंग इन गोवा इज नॉट गूड.
सिन्स द स्टार्ट आय हॅव ऑलवेज बीन सेइंग दॅट इट्स द ड्युटी ऑफ द यंगस्टर्स टू कम आउट अँड टू स्पीक अप अगेन्स्ट ऑल दिस डिस्ट्रक्शन दॅट इज हॅपनिंग इन गोवा. Environmental, cultural, everything. And the crux of all this is the 39A issue. And when I started my channel itself, my whole idea was to get the information to the youngsters because I saw that a lot of the youth did not know what is happening properly. They knew the destruction that is happening. They weren't happy with what they saw, but they didn't know how to channelize it and everything. So my idea was to get that information to them so that the youth would know what is happening. Because till today, unfortunately and fortunately, it is our parents' generation that is fighting the good fight. And it's about time that we take over and we move forward into protecting Goa. Because it's tomorrow we who are going to inherit this broken Goa if we remain quiet. So I request all the youth to please come out. Please speak up. Speak up against this destruction. Speak up against this destruction that is caused by the 39A and come forward.
देव बरें करूं तुका बाब सोहेल फ्रांसिस्को फुट्टादो तुवें आमकां तुजो मोलादीक वेळ दिलो म्हूण. तर ह्यो जावन आसले आमचे सुसेगाद दनपार गोंयच्यो आनी भायले देशांत रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया सावन सुसेगाद दनपार. व्हिडियो दुसऱ्या सुमारात ते मेरेन मोग आसून दी.
शेंगेले इजो सोरेचे नियाळो दाखयले सोबी फुलांबोले तळ्याचेर निर्दोले सगलावणे मारून हे काळी जालोयले रोशिताया एकले सरगार दाला मेवले कंपाला 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 ओ कंपाला 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 ओय मेवले माखा एक सिंद्रेला रोशिताया एकले सरगार दाला मेवले कंपाला कंपाला
Flying white dove, you're my baby that I संजेच्या वेळारी घेऊन गेलो हा रुसलीनाथ मोटार कार आली भुवन सगळो घाव पाटी करावेताना माईन मका चोयले सत सांगले माफ मागले आणि चेडवाक दाखवले शोभित बंगड्या केसाचे सोयतन दिसता सगळ्यांचे किरणार सूर्याचे माणिक आपुर बाईचे रूपाना सारख्याचे देवान माका निर्मिल्ले चिडू मोगाचे रोजली म्हज्या मोगाचे शोभित बंगड्या केसाचे सोयतन दिसता सगळ्यांचे किरणार सूर्याचे
इश्टानो आता हांव तुमकां शिंपयेंतली मोतयां आयकूंक दिता आयकात एका गांवांत एकटो साधू रावतालो आनी जायतो लोक ताचे लागी बूद विचारपाक येतालो ताचे विचार आयकूंक येतालो एक दीस ताचे लागी एकटी तरणाटी चली आयली आनी तिणें ताका म्हणलें गुरुजी म्हज्या जिवितांत देवाची मांडावळ कितें आसा काय तुमी खूब जाणांक बरें आत्मीक मार्गदर्शन दितात म्हाकाय दियात अशी तिणें ताका विनती केली तेन्ना तो साधू तिका म्हणटा आमच्या गांवांत एक बाग आसा न्ही फुलांची बाग तूं थंय वच आनी बस इतले भोंव बागेंत सगळें पळय आनी मागीर पाटी ये आनी तुवें कितें पळयलां तें तूं म्हाका सांग तेन्ना म्हज्यान तुका मार्गदर्शन करूं येता ती चली त्या ल्हान शारांत आसल्या एके बागेंत गेली थंय बसली आनी मागीर बागेंत दुसरी दुसरी फुलां आसात तें सगळें तिणें पळयलीं झाडां आसात रूख आसात आनी मागीर थोड्या वेळान ती पाटी येता आनी साधूक म्हणटा हांवें विविध प्रकाराची रंगाची वासाची फुलां पळयलीं आनी ती पळोवंक सयत खूब सोबीत आसात आकार वेगळो रंग वेगळो पूण तेच बरोबर थंय थोडे कळे आसात बड्स ते अजून फुलूंक नात तांचो अजून पुरतो परमळ भायर येवंक ना आनी तांची पुरती सोबाय तितली येवना जशें फूल फुलत सोबाय येता तशें तांची येवंक ना पूण तेय खूब आसात झाडांचेर ते हांवें पळयले आनी मागीर अशीं थोडीं झाडां आसात ताका फुलां नात फकत रंगारंगाची पानां आसात आनी त्या रंगारंगाच्या पानांक लागून तें झाड पळोवंक सोबीत दिसता आनी थोडीं झाडां अशीं आसात त्या पानांक रंगच ना पूण तें पळोवंक सोबीत दिसता कित्याक खूब पानांनी भरलां गच्च अशें भरलां ताजो आकारय बरो दिसता पळोवंक आनी तसलीं झाडां हांवें पळयलीं तेन्ना तो साधू म्हणटा फूल फुलतच ताची सोबाय सगळ्यांक दिसता ताचो परमोळी दुसऱ्यांक येता ताचो पुरतो आकारय दुसऱ्यांक दिश्टी पडटा बरी गजाल पूण फूल फुलचे आदी ते फूल एक कळो आसता बड तुवें आतां तूं तशा भशेन एका कळ्या भशेन आजून तुवें फुलचें आसा तुजें व्यक्तित्व एरांक दाखोवचें आसा जीं कितें देणी तुजे भितर आसात ती सगळीं तुवें भायर हाडूंक आसा तुजो परमळ एरांक वांटूंक आसा तुजी देणी एरांक दाखोवंक आसा म्हणजे जिवितांत तुका आजून जायती वाट चलची आसा ती तुवें चलूंक जाय खंयचेंय फूल एका दिसान फुलाना पयले बारीक कळो आसता मागीर मातसो मोठो जावन मोठो जावन मोठो जावन मागीर एक दीस तें फुलता आनी जीं झाडां तुवें पळयल्लीं तांकां फुलां ना फकत पानां आसात आनी रंगारंगाचीं पानां आसात तशें तुज्या जिवितांत तुवें रंगारंगाचें व्यक्तित्व वाडोवंक आसा आनी थोडीं मागीर तुवें झाडां पळयलीं त्या पानांकूय रंग ना पूण एकूच रंग पांचो तरी तें झाड पळोवंक सोबीत दिसता तशें घडये तुजे थंय भोव थोडीं देणी आसतात वो एकूच देणे आसत ते खंयचें तें तुवें सोदून काडूंक जाय आनी तें तुवें वाडोवंक जाय आनी तांतल्यान तुज्या जिविताक अर्थ येता पण ह्या साधून ते चलयेक जिविताचो अर्थ सांगलो देवान आमकां विविध देणी दिल्ली आसात म्हाका दिल्ली देणी तुमकां दिवंक नात आनी तुमकां दिल्ली देणी हेरांक दिवंक नात अशें कित्याक देवूच जाणा तो वांटा कोणाक तो गावपाचें देणे दिता कोणाक तो खेळपाचें देणे दिता कोणाक तो चित्रकलेचें देणे दिता कोणाक तो बरें उलोवचें देणे दिता कोणाक तो एक बरोवचें देणे दिता बरोवपी जावपाचें देणे दिता कोणाक तो नटन करपाचें एक्टींग तें देणे दिता देणी विविध आसतली दुसऱ्यांची देणी पळोवन म्हजे लागीं ना म्हूण आमी दुख्खी जावचे सुवातेर देवान म्हाका कितें दिलां खंयची देणी दिलां काय ती हांवें सोदूंक जाय आनी केन्ना केन्ना आमकां आमचे थंय असली देणी खबर नात आनी हांगासर जी कोण आमकां शिकयतात शिकोवपी आसात आमचे कोण इश्ट इश्टिणी आसात तांणी दाखोवन दितच आमच्या लक्षांत येता हो हे देणें म्हजे थंय आसा चितया हांव गायतां हांव जाणा म्हाका गावंक येता पूण कोणें म्हणलें तुजो ताळो एकदम बरो मधूर आसा आयकुपाक बरें लागता म्हणल्यार थंय कितें जालें म्हजे थंय एक गावपाचें देणें आसा म्हण जालें आनी तें आतां हांवें वाडोवपाक जाय तें वाडोवपाक जाय ताच्या फाटल्यान खूब घाम आसा हांवें एका संगीत मास्तरा कडेन वा टिचरी कडेन वचूंक जाय आनी थंय वचून हांवें प्रॅक्टीस करूंक जाय दुसरी कशी गायतात तें हांवें आयकूंक जाय पळोवंक जाय अशें म्हजें संगीताचें देणें वाडटा हांव चित्रां काडटा म्हाका चित्रां काडूंक आवडटात पूण तें देणें वयर सरतलो जाल्यार ती चित्रकला जाणा आसपी टिचरी कडे मास्तरा कडे आमी गेल्यार ती आमची चित्रां केली सारखी करतले म्हणजे अशें कर वो आकार सारको ना तुवें वो रंग दिला तो तितलो बसाना अळ्यासो अशें करून आमकां मार्गदर्शन करतच ते चित्रकलेचें देणें आमचे थंय वयर सरता म्हणजे खंयचेंय देणें देवान दिल्लें आसा ते सगळें पुरते रुपीत जाल्लें आसना ते इलें आसता थोडें आसता ते आमच्या घामान आमच्या वावरान दिसान दिसा दिसान दिसा करून 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 इलें इलें वाडून मागीर तें फुलता परमळटा सभाय देता म्हणटच आमची देणी खंयची ती आमी सोदून काडुया दुसऱ्यांची देणी खंयची ती तांकां सोदपाक आदार करुया आमची देणी आमी आमच्या जिवितान वाडोव्या हेरांक तांची देणी वाडोवंक सहकार देव्या आनी अशें आमी जिवितांत वयर सरतना हेरांकूय आमचे बरोबर जिवितांत वयर हाडूंक आदार करपी निस्वार्थी मनशां जावया देव बरें करूं आनी मोग आसूं
Thank you so much for coming. I want to dedicate this song to someone special. Oh,
आपले बाय सुबीत माणी खाय आजा पोरी दिसता आपुरबाय दीस रात हाय सोपणा पोडता काय रातच्या बराचेर हांव उठोन बसता माय बारी कोरी बोरी कोरी बाय 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 लागला माका पिशे ताचे लग्ना बेसान सांगा सोडचे लागला माका पिशे ताचे लग्ना बेसान सांगा सोडचे कोणी ताका सांगल्यार जाते कोणी ताका सांगल्यार जाते दोलून आमोर पिके हासून करता मुझे मौन पिशे हाय तामशा तामशा गालानी निर्शा निर्शा दोल्यानी मोग मुझो तो हाँ देखता ताजेर हाय बारी कोरी बोरी कोरी बार 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 लगला माका पिशे ताचे लग्ना बेसान सांगा सोडचे लागला माका पिशे ताचे लग्ना बेसान सांगा सोडचे कोणी ताका सांगल्यार जाते कोणी ताका सांगल्यार जाते आशुर रावला केन्ना मेळता मुझा आतानी अत्रे गान राखला घरच्या सांगू चितला करूंक ताका घ्या मुझ्या काळजाची राणी बारी कोरी बोरी कोरी बाय 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 लागला माझा पिशे ताचे लग्ना बेसान सांगा सोडचे लागला माका पिशे ताचे लग्ना बेसान सांगा सोडचे कोणी ताका सांगल्यार जाते कोणी ताका सांगल्यार जाते
Apaita Rebok lek mujhe thinkon buson kongre mujhe kesre ले बाबा कोण च नथलो पहलान मका सिनाल करून घरात आपलो मोरबा मुजी वाटली म्हणून उठलो हा दोरो एकच किन्यान चेडवान मका गोपन हरायलो आईल्यान कोणदार थापडता आमचो आंगा मोग छोडता बियान मुजो जीव रे चिवळलो दिस ग्रास मुझे रायला दिसता वेळ वच मेळलो दिसता चेडवान मका घुडांतली पहिलो आईल्यान कोणदार थापडता आमचो आंगा मोग छोडता बियान मुजो जीव रे चिवळलो रे दिस ग्रास मुझे रायला दिसता वेळ वच मेळलो दिसता चेडवान मका घुडांतली पहिलो कोंबलो बाबा मुजेर सालवालो कोंब्या सगळे भोगले घेऊन शेन करी लागलो नोशे टाका असले मुरे कितलो शो बायलो हाव रे एकलो तांच्या मोदे शेंकर नाचलो बेलान उकोटले दार माका चिन्नाचो भार बेलाचो पाय तो आयलो तितल्यान कांकारलो कोंबलो पायताचो लागी आयलो चोर म्हण म्हाका बरोच धाडायलो उगडले दार माका चिन्नाचो भार बेलाचो पाय तो आयलो तितल्यान कांकारलो कोंबलो पायताचो लागी आयलो चोर म्हण म्हाका परत धाडायलो
मका लागलो ग पिसे तुझ्या हांडीचे अशे मका लागलो ग पिसे तुझ्या हांडीचे अशे मका लागलो ग पिसे तीस रात नको ती बघणं रात नको ती बोगणा मिरेन सहित तुझ्या हांडीची सुगणा अरे मिरेन सहित तुझ्या हांडीची सुगणा तुझ्या हांडीचे असे मग लागला गो पिसे अरे बोरेच सोबता नाजूक पोट अरुंदर बनलाय कपडा गाठ इल्ली किरमत मुझेर दाखय हांडिया पुरची आशा तू बागय इल्ली किरमत मुझेर दाखय हांडिया पुरची आशा तू बागय हांडिया पुरची आशा तू बागय अरे हांडिया पुरची आशा तू बागय तुझ्या हांडीचे असे मका
लागला गोपी से
संता का कोल्सो का बोसला का तुलो बुर्गो सीहा निरिति के दना मेला संके दना गोर नशी पुपूला Go away, but I lag la go pise. This rat nakati bogna, ayo this rat nakati bogna. Ni den say to the jahani is subna. Ayo ni den say to the jahani is subna. To jahani is rashe, but I lag la go pise.
रंगाचे हे जीन्स करता हाल मुझा काळजाचे जीन्स करता हाल मुझा काळजाचे
बकरी बकरी डोळे ताजे काजल रंगाचे
चेडवा सांग सांग तुझ्या जीन्सात इतलं बुरा कित्याक तो मन दापून वरू वस्तूर किती पाहू ना हे जीन्स करता हाल मुझा काळजाचे
बकरी बकरी डोळे ताजे काजल रंगाचे
तांबडे तांबडे बोट फुगरे तुझे गाल हौचे दोळचे पेंगण तुझे करतात मका अमल निलश निलश डोळे काळे कसाळे तुझी हे चेडवा सांग सांग हे जीन्स तुझे पेंगडा कसे अर्धात हालवून दलव तू दो पैसलताना फुटा किती काळजी बघता
जीन्स तुझे निळश रंगाचे हे जीन्स करत हाल मुझा काळजाचे
जाल्यार जाता तुझो राय सर्वे तू सर हांग तो सेटिक सर मेलाय गरज तुका पळयताना पेंटा पेता वाय फुला बाय कित तुझी सोपाय बोगार तुणी पोडशी जाल्यार जाता तुझो राय
रे तू सर हांग तो सर्दी सर मेलाय Eu fui lá pai, que se tu te sou pai. O algar bonito que por x olhar zata te zambrai.
Ai, sarri tu sal, hanga tu sar, tic sar belai. Cares tu ca pole, tara, penta te davai.
Clown taka mozas mau berta Are ye fulla bhai kitna tujhe so bhai Mogar puri pod shi zalar zata tu zora
Are sarre tu salhanga to sar tik sar pe lai Karas tu ka bole tara penta te dawai
One score.
Mujha jiwa de ta fog, bhai sork tu zorag, ali kar gum zamog, kela gum zamog, bhai kare tujhe bhag. Pula bai por go mogar mogar puri por shizala sata gazar
hatlai na ka tuklai na ka sata itar hove tu ka parkila are zafya gazar
ai ka zafya gazar zafya gazar zafya gazar zafya gazar
सेट भी लीक ताना सिर की आज बोल व्यान हो रही लस मुन होका चितुन मौन मुझे बोला सुन तो सान सांगू कशे कुड़ी जे हाँ सेट भी लीक ताना सिर की आज बोल व्यान हो रही लस मुन होका चितुन मौन मुझे बोला सुन तो सान सांगू कशे कुड़ी जे हाँ
ली उनका ma cushar gobai.